У ефіры «Радіо Свабода». У празкай студыі Алена Радкевіч.
І Кастуй Бандарук. Добрай раніцы.
Дзень добры. Сёння серада, 3 верасня. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага абмяркуем навіны выбарчай кампаніі. Падвядзем вынікі сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ер-міністраў. Распавядзем, як Салігорск і Наваполацак святкуюць свае 50-гадовыя юбілеі. Даведаемся пра крымінальныя справы гандляроў людзьмі на Гомельшчыне. Прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам, іншыя ранішнія рубрыкі і анонс перадач.
Перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Грузія афіцыйна паведаміла Расію аб спыненні з ёю дыпламатычных зносінаў з сённяшняга дня. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ў сувязі з гэтым можа быць перагледжаны рэжым паездак грамадзянаў Грузіі ў Расію. Расія выказала шкадаванне з прычыны рашэння лідараў Еўразвязу адкласці перамовы пра новае пагадненне аб супрацоўніцтве з Масквою. Адначасна расійскі МЗС пахваліў Еўразвяз за адказны падыход, бо асобныя дзяржавы патрабавалі ўвядзення санкцыяў супраць Расіі. ЗША віталі рашэнне лідараў Еўразвязу. Грузія падзякавала за падтрымку і выказала спадзяванне на збліжэнне Тбілісі і Брусэлю. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў заклікаў ЗША перагледзець адносіны з Грузіяй. Паводле расійскага кіраўніка, чым хутчэй Вашынгтон разбярэцца ў гэтым пытанні, тым лепей для амерыканска-расійскіх адносінаў. Яшчэ адзін ужо трэці амерыканскі ваенны карабель з гуманітарным грузам для Грузіі накіроўваецца ў бок грузінскага порту. Кіраўнік Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Александр Ламая раскрытыкаваў расійскага прэзідэнта за ягоную заяву аб тым, што прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі з'яўляецца палітычным трупам. Паводле Ламаі, Мядзведзеў відавочна не пануе над сваімі эмоцыямі. У горадзе Сант-Пол ў штаце Мінасота праходзіць з'езд Рэспубліканскай партыі ЗША. Чакаецца, што заўтра сенатар Джон Маккейн будзе афіцыйна вылучаны кандыдатам ад партыі на пасаду прэзідэнта ЗША. Цяперашні прэзідэнт Джордж Буш, які адмовіўся ад асабістага ўдзелу ў з'ездзе ў сувязі з ураганам Густаў, выступіў перад дэлегатамі з'езду з відэазваротам. Буш ахарактарызаваў Маккейна як моцнага лідара, які разумее сітуацыю, што склалася пасля 11 верасня 2001 году і гатовы эфектыўна абараняць інтарэсы Злучаных Штатаў.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секунду. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. А цяпер у Менску 7:03, зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Ад сённяшняга дня на дзяржаўным радыё і тэлебачанні пачнуць гучаць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Сёння ж цэнтр выбаркам разгледзіць скаргі, якія прыйшлі з рэгіёнаў. Што стаіць за сустрэчай прэм'ер-міністраў Літвы і Беларусі, бліц-аналіз. Салігорск і Наваполацак святкуюць свае 50-гадовыя юбілеі. На Гомельшчыне заведзена 25 крымінальных справаў за гандаль людзьмі. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Агляд прэсы», «Барды свабоды», «Грамадскі рэдактар» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў берасці Гомелі горадні чакаецца каля 25 градусаў цяпла, ў Віцебску, Магілёве і Менску плюс 22. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Радіо Свабода 7:04. Сёння цэнтральная выбарчая камісія пачынае разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Акруговая камісія адмовілі ў рэгістрацыі 84 прэтэндэнтам на дэпутацкія мандаты. Колькі з іх вырашылі абскардзіць гэтае рашэнне? Чаму незарэгістраваныя кандыдаты падаюць свае скаргі? Адказаць на гэтае пытанне я папрашу майго менскага калегу Уладзіміра Глода, які зараз на тэлефоннай сувязі. Спадар Уладзімір, добрай раніцы.
Добрый дзень, спадарыня Алена. У Уже відомо, що найменее як 50 претендентів на депутатські мандати подали скарги у Центральну виборчу комісію, і кожен з них лічить, що його не зареєстрували або навмисно, або кругової комісії нешто наблитали. І ось секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик говорить, що після аналізу звороту одринутих кандидатів у депутати можна казати про певні тенденції. Давайте послухаємо господаря Лозовика.
Попередний аналіз цих скаргів показує, що у основним комісії прийняли обґрунтовані і узважені рішення об відказі у реєстрації кандидату у депутати. Але є і сперечні моменти. І я думаю, по виниках розгляду цих скаргів, кількість кандидатів у депутати повеличиться і конкуренція некільки узросте.
Гэта быў Мікалай Лазавік. Спадар Уладзімір, а чым найчасцей незадаволеныя незарэгістраваныя кандыдаты? На што канкрэтна яны скардзяцца?
Ну, вось выглядае, што самая балючая праблема гэта праверка подпісаў, якія ставілі грамадзяне Беларусі за патэнцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Выбарчае законадаўства, яно прадугледжвае, што круговая камісія спачатку праглядаюць 20% на выбар любых подпісаў з тых, якія яны атрымалі, і калі ўзнікаюць праблемы, яны вывучаюць подпісы далей. Пра гэта ўжо ўсе добра даўно ведаюць, і патэнцыйныя кандыдаты, яны надзвычай уважліва праглядаюць сабраныя подпісы. Звычайна здаюць 1000 подпісаў з невялічкім гакам, а збіраюць людзі па 2, па 3, па 4, 5, таму што зразумець. І яны тады адбіраюць ўжо як бы самыя правераныя подпісы. Але чамусьці ўзнікаюць вось такія дзіўныя сітуацыі. І вось што гаворыць пра гэта Вінцук Вячорка, якому акруговая камісія адмовіла ў рэгістрацыі.
Я подаю скаргу на рашэнне круговай камісіі не зарэгістраваць мяне, таму што паводле таго рашэння, копію якога я атрымаў, у мяне нібыта знойдзены нейкі працэнт несапраўдных подпісаў. Гэтага быць не можа. Подпісы ўсе сапраўдныя, аўтэнтычныя. Не першы раз я падаю на рэгістрацыю подпісы, і ніколі такіх праблемаў не было. Больш за тое, я падаў на рэгістрацыю далёка не ўсе сабраныя подпісы, што зноў жа такі сведчыць, што іх на якасці і аўтэнтычнасці я абсалютна упэўнены.
Намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка. Спадар Уладзімір, так званая недакладнасць подпісу – асноўная прычына ў адмове рэгістрацыі кандыдатаў. А што яшчэ перашкаджае прэтэндэнтам на дэпутацкі мандат?
Ага, ну вось яшчэ такая другая ёсць вялікая прычына. Яна звязана ў той ці ступені з маёмасцю. То з аўтамабілямі, то з лецішчамі, то з зямлёй, то яшчэ з нечым. І вось у якасці прыкладу я прапаную зараз паслухаць Уладзіміра Навасяда, дэпутата Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання. Сёлета ён зноў спрабаваў абрацца дэпутатам, у яго ўзнікла пэўная праблема.
Округовая комиссия не зарегистрировала меня у кандидата. По той основе, что у моей жонки есть приватизованный кавалок земли под застройку, який был выделен мясовой уладой Могилевского района у 1994 году. Я, конечно, после такого решения одразу поехал на историчную родину Могилев. Так, у этой БРТИ взял справки, что этот кавалок земли, який у округовой комиссии быцем принадлежит моей жонке, уже был продан моей жонкой в 98-м годе. У меня есть справка, якая подтверждает, что у этом кооперативе «Колосок», так званом, до пенсии буду памятать об этом «Колоске», была земля, якая была выделена моей жонке. Але на сегодняшний момент, починая с 98-го года, ниякой земли у этом «Колоске» Новосяд Алла Владимировна и Новосяд Владимир Владимирович не мая.
Гэта быў безземельны Уладзімір Навасяд. З намі на сувязі быў Уладзімір Глот. А я яшчэ дадам, што учора бальшыня кандыдату ў дэпутаты завершыла запісы сваіх выступаў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Ад сённяшняга дня ў эфіры пачнуць гучаць іх прамовы. Ну а зараз слова слухачу свабоды.
Яким чином формируется фонд президента? И кто ведает об ним простые парламентарии? Яким его потолок? И другое, чи може Александр Григорович его знять и перевести, например, в ЄСУЛ? Чи без удела парламента он это сделать не може, слухач с Борисов.
Отказывает былый депутат Палаты представников политик Сергей Скрабец.
Як формируется фонд президента, это парламентарии не ведают. Сколько там грошей, тоже никто не ведает. Куды они идут, так само не, бо это фонд, и он никому не подконтрольный. Вядома, что это фонд пополняет те бизнесовцы, яких крышует сама влада. То, что можно сказать.
Гэта быў Сергей Скрабец, а пытанні слухачоў і адказы на іх вы слухайце яшчэ ў праграме далей. Радыё Свабода 7:10. 2 верасня прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі сустрэўся з кіраўніком ураду Літвы Гедымінасам Кіркіласам. Пра што гаворыць той факт, што кіраўнік беларускага ўраду ўжо не першы раз сустракаецца з высокімі чыноўнікамі краінаў еўразвязу. Пра гэта Віталь Цыганкоў гаворыць са старшынём беларускага шуманаўскага таварыства палітолагам Ігарам Ляльковым.
Бліц-аналіз Свабода.
Гэта ўжо не першая сустрэча беларускага прэм'ера Сідорскага з прэм'ер-міністрамі суседніх краінаў, якія ўваходзяць у еўразвяз. Не так даўно была сустрэча з латвійскім прэм'ерам, цяпер вось з літоўскім. На вашу думку, пра што гаворыць гэтыя сустрэчы? Здавалася, яшчэ зусім недавно уявіць такое было немагчыма. Вышэйшае беларускае кіраўніцтва не сустракалася з высокімі чыноўнікамі краінаў еўразвязу, нават з беларускімі суседзямі.
Ну, я думаю, што ў першую чаргу гэта сведчыць пра тое, что Захад демонструе белорусскому режиму, что зараз у него есть, ну, так званое «вакно махчимостей». То бок есть шансы на кардинальное поляпшение стосунков с заходними партнерами. Гэтае вакно махчимостей чинилось в принципе от моменту вызволения полезневоленных. И я думаю, что ягоное, так сказать, скончение будет у признании Беларусью республик, признанных Россией, это значит Паўднёвыя Асеты и Абхазии. Пакуль полезняволенные вызвалены, а с боку Беларуси этого признания нема, то Захад демонструе усими доступными ему магчымасцямі то, что Беларусь может кардинально полепшить стосунки с Захадом. Наши соседи, Латвия, Литва, как бы яны выступают такими гонцами, значит, прадстаўніками еўразвязу, якія дэманструюць беларускаму рэжыму гэтую магчымасць.
То бок вы сцвярджаеце, што вся гэта, ну, скажам, адліга ў беларуска-заходніх адносінах ці пэўныя праявы новай палітычнай сітуацыі могуць кардынальным чынам скончыцца пасля таго, як Беларусь прызнае Абхазію, Паўднёвую Асетыю, але застануцца ж інтарэсы той жа Літвы, Польшы, Латвіі, суседніх краінаў. Чаму за прызнанне Беларусю гэтых рэспублік, ну, скажам так, Захад радыкальна да гэтага паставіцца?
Інтарэсы Літвы, Латвіі, суседніх іншых краінаў Беларусі, яны застануцца заўсёды, як бы яны былі на працягу папярэдніх 10 гадоў, а калі, ну, скажам так, стосунки помеж Беларусью и Заходом были в вельми замороженном стане. Але не думаю, что яны надто самостоятельные принятие таких решений. Я думаю, что у кожного выпадка в Беларуси будет агульное решение еўразвязу, и залежать оно будет как раз таки от позиции белорусского керовництва. Я думаю, что как раз пытание признания Паўднёвай Асеты и Абхазии, это не есть, конечно, кардинальное пытание стосунков, але это есть пэўный символ того, накольки Беларусь готова ісці далёка ў сваім паляпшэнні стасункаў з Захадам.
Тады, калі ўжо так вы высока ацэньваеце значэнне гэтага акту, ваш прагноз, ці прызнае Беларусь гэтай рэспублікі?
Я думаю, што Беларусь прызнае гэтай рэспублікі де-факта, але прызнанне де-юре з усталяваннем дыпламатычных адносінаў, ну і з поўным комплексам таких мераў з боку Беларусі не будзе. І думаю, што гэта будзе са зразуменнем прынятая Расіяй.
Віталь Цыганкоў і Ігар Лялькоў. Вы слухаце Радыё Свабода. У Наваполацку рыхтуюцца да 50-гадовага юбілею. Горад удасканальваюць эстэтычна, з іншага боку, вялізныя сродкі, укладзеныя ў свята, шмат хто ацэньвае як баль падчас чумы. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Ранішні рэпартаж Свабоды.
Першым з мерапрыемстваў падрыхтоўкі да свята гораду стала перабудова плошчы перад гарвыканкамам Наваполацку. Старую плошчу перад будынкам узарвалі. Старое пакрыццё плошчы перад будынкам узарвалі і паклалі новую чырвоную плітку. На думку аднаго з актывістаў свабодных прафсаюзаў Наваполацку Уладзіміра Русіна, выглядае гэта як абсталяванне працоўнага месца ўладаў. А тым часам у горада ёсць значна больш актуальныя праблемы.
Я разговаривал недавно с работнікам Полімера, который живёт у самым крайнім мікрараёне. Гродно. Туда ходит только автобус, который идет на Полоцк. Его стоимость проезда, естественно, дороже по отношению к городским автобусам. И он постоянно добирается домой, туда-обратно, детей водит, возит в садик и в школу на этом автобусе, который дороже по 30 тысяч проездной, на 5 человек 150 тысяч в месяц он тратит только на то, чтобы отвезти детей в школу и забрать. Городские власти для этого ничего не делают, чтобы вот именно горожанам стало легче в этом городе жить.
Владимир Русин называет подрыхтовку мясцовых уладов до свята городу марафоном марафету. Тем часам у гарвыканкаме лічыць гэткую скрупулёзную падрыхтоўку цалкам мэтазгоднай. Плануецца нават калектыўны спеў дзяржаўнага гімна Беларусі, распавялі мне у гарвыканкаме Наваполацку.
Это будет на площади после торжественного прохождения колонн, предприятий, учреждений, организации города. Ну, как всегда, а как же без репетиции? Гимн мы не репетируем, а репетируем шествие. Они разучивают, а как иначе? А как мы петь будем без слов? Раздали слова и учат все как положено.
Днямі свята гораду, прысвечаная 50-годдзю, адбылося і ў Салігорску. Падрыхтоўка была таксама вельмі сур'ёзнай. Настолькі сур'ёзнай, што многія госці адчулі сябе прыніжанымі, распавядае жыхарка гораду, кандыдатка на дэпутаты ў парламент Ларыса Насановіч.
Вельмі ўж пампезна, гэта па-першае, вельмі многа было патрачана. Па-другое, вельмі людзей, вот эта ахова парадку была вельмі жорсткай. Людзей абшуквалі, калі яны ішлі на плошчу. Натуральна обыски, сумок, вопратки, карманы. Шмат людей сталого узросту, яны потым казали, что это наогул некое оскорбление, пагарда. Подрыхтовка до 50-годдзя вельмі была напружена. А свята как такового не отчули.
Репортаж Юлии Рымашевской. Вы слухаете «Радио Свобода». Кастусь Бондарук за глядом основных белорусских новинов.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Міжнародная федэрацыя правоў чалавека вітала вызвалення палітызняволеных і прапанавала ўладам Беларусі распачаць дыялог пра сітуацыю з правамі чалавека ў краіне, паведаміў на прэс-канферэнцыі ў Менску генеральны сакратар арганізацыі Луіс Гіерма Перас. Федэрацыя прэзентавала ў Менску справаздачу аб умовах утрымання пад вартай у Беларусі. Беларусь ступіла на шлях прагрэсу, запрасіла назіральнікаў ад АБСЕ і вызваліла палітзняволеных, заявіў прэм'ер Літвы Ядымінас Кіркілас пасля перамова ў Друскенніках з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім. У цэнтр выбаркам паступіла 50 скаргаў ад грамадзян, якія не прайшлі рэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты, паведаміў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Сёння маюць быць разгледжаныя скаргі з абласцей, а заўтра з Менску. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Эммануілу Зельцеру адбудзецца 26 верасня, паведаміў адвакат амерыканскага юрыста Змітер Гарачка. Зельцер атрымаюць у следчай турме КДБ з сакавіка. Сваякі і супрацоўнікі амбасады ЗША кажуць, што стан здароўя асуджанага вельмі дрэнны. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла адразу два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Чыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. У Менску 27 прадстаўнікоў рыма-каталіцкай парафіі святога Йосіфа пачалі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынка ў кляштару бернардынцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-го стагоддзя.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 24 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. 6:18 і зараз агляд недзяржаўнага друку. Слова Ягору Маёрчыку.
Назіральнікі АБСЕ наведалі рэдакцыю «Бабруйскага кур'ера», прычым гэта ўжо другі раз. Прадстаўнікі БДЖ Вілі Веранта-Павіра з Нямеччыны і Джэральд Крыстэнсен з Канады цікавіліся падрабязнасцямі перадвыбарчай кампаніі, а таксама тым, як газета будзе асвятляць выбары ў парламент. Мастацтва з працягнутай рукой. Артысты Бабруйскага тэатру драмы і камедыі імя Дуніна Марцынкевіча вымушаны падпрацоўваць. Мікіта Сафронаў, артыст другой катэгорыі, зарабляе ў тэатры 300 тысячаў, таму ён падпрацоўвае яшчэ грузчыкам на рынку. Газета змяшчае і здымак актора на падпрацоўцы. Вольнае глыбокае. 30 жніўня ў Варшаве пад дэвізам «Мір, праўда, паяднанне» стартаваў 8-й міжнародны матацыклетны катынскі рэйд, які праходзіць па маршруце Варшава, Вільня, Мёры, Смаленск, Катынь, Масква, Кіеў, Львоў, Варшава, распавядае журналіст Уладзімір Скрабатун.
100 байкеров приехало в Глибоке. Глибоке такого ніколи не бачив. Класні машини по дорозі. Удільники рейда наведують польські військові поховання. Стикаються з місцевим польським населенням, знімає секторівські храми. Глибоким байкери наведали військові поховання на цвинтарі Коптівка і костьол Святої Троїці.
Свіжий номер газети «Слонімський» анонсує журналістка Ольга Шенкевич.
Кому потрібна хутка допомога, яка не приїжджає? Хутка допомога не приїхала по визову 80-годовой слонімчанки Марії Гураль. Посилаючись на те, що всі машини хутки зламалися, бабульці пропонували своїми силами збивати високий тиск у 220 на 110. Теракт по-слонімськи. Невідомо взорвали відро з фекаліями на порозі одного з філіалів Білорусьбанка. На допомогу супрацовникам філіала приїхала бригада МНС. На протягу нескольких годин пожарні відмивали стіни, порог, вивіску банка від бруду. Супрацовники відділу шукають злочинців.
Чому до нас не їдуть осетинські діти? При конці жнівня в Білорусі на оздоровлення повинні були приїхати діти з Осетії. Діти покуль не приїхали, але і не усі білоруські санаторії готові їх прийняти. Подробязні у свіжому номері «Комсомольської правди» в Білорусі.
Огляд друку. 7:20. Гомельська регіональна управа боротьби з організованою злочинністю затримала двох жихарів Чачерського району. Їх винуватять у незаконній вербовці білоруських громадян у ділі експлуатації на будовлях Росії. Установлені вже більш за 10 осіб, які потерпіли у виніку діяльності вербовщиків. Потерпіли не тільки жихари Гомельщини, але й Могилевської області, розповідає В'ячеслав Кулік.
Кореспондент Радіо Свободи звернувся до супрацовника міліцейської управи Володимира Бухавцова, який займається дослідженням незаконної вербовки.
Може, ви які-небудь коментарі даєте для журналістів на конт цього працівного рабства, яким займалися люди з Шачерська?
На теперішню годину можливості такої ми не маємо. Ми констатуємо, що маємо на увазі Гомельську область, а з других областей звісток нема. Праця йде в цьому напрямку, а результати вже по кінцю продовжувального слідства.
Схема експлуатації білоруських громадян на будівлях сусідньої держави добре апробована попередниками чечерських вербовщиків. Людей заваблюють обіцяннями високих заробків і неблагих умов побуту. Але на практиці все наоборот. Коли люди завершали працю на будівлі, з ними навіть не розлічувалися. Один з жихаров Будокошельовського району, завербованих на працю у Подмосков'ї, розповів про власний досвід.
Йшли прямо на стройки, працювали без вихідних з 8 до 8. Ми пишали, скільки тисячу доларів. В місяць. За 4,5 місяця 2,5 тисячі разів. Забирали паспорта, документи, все. Без паспорта вже не поїдеш. Потім паспорта дали, ми оттуда втекли.
Гети потерпілий недавно дав показання у Гомельському обласному суді, де вже близько 3 місяців йде судовий процес над груповкою вербовщиків живої сили у сусідню Росію. Їх, як і двох чечерських жихарів, винуватяться у кримінальному бізнесі поводу артикулу 181 Кримінального кодексу Республіки Білорусь «Гандаль людьми». А усього, по матеріалах регіональної управи боротьби з організованою злочинністю, сьогодні розпочато 25 кримінальних справ за гандаль людьми і незаконне працевлаштування за межою.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Белсат – перша незалежна ад улада ў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
А вы на хвалях Радіо Свабода і зараз зноў пытання слухача.
Подарный Бетька, на что вы рассчитываете? Неужели вы забыли, что когда в Беларуси был неурожайный год, правительство договорило с Чехословакией поставки зерна, а благодаря вашим усилиям все эти поставки были сорваны? Неужели вы думаете, что люди забыли про это? Так что не рассчитывайте против депутаты.
Слухачу отказывает лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Это за одной и той же самой серии. На белорусском радио сказали, что мой батька служил у полиции. Хотя я народился в 1937 году. У 4 года нияк не мог супрацовничать ни с полицией, ни с Адольфом Гитлером. То же самое и про пшеницу. И они же говорили, что мы хотели отримать, а ли вот белорусская оппозиция такая нехорошая, вот звернулись, как бы эту пшеницу там те кредиты не давать.
Анатоль Лябецька. Отказы слухачу. Праз паўгадзіны ў нашай праграме яшчэ пытанне Яўгена Бяласіна з Берасця і адказ Верховнага Савета, дэпутата Верховнага Савета 12-го склікання Сергія Навумчыка. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:24. Ну і зараз новая перадача «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Слова Дзмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы гутарым са Змітром Сідаровічам, стваральнікам гурта «Камелот» і аўтарам шматлікіх рыцарскіх песень. Цікава тое, што беларуская нацыянальная свядомасць да нашага героя вярнулася зусім не ў Беларусі, а ў суседняй Польшчы, на беларускім Падляшшы, куды Змітер яшчэ студэнтам ездзіў на практыку і дзе меў гонар пазнаёміцца з беластоцкімі беларускімі дзеячамі. Вынікам той сустрэчы стаў Змітровы сорам за няведанне роднай мовы і першыя спробы пісаць на ёй песні, якія пішуцца да сёння. Ці былі ў цябе думкі пра эміграцыю?
Думкі былі не рэальныя, а такія эмацыйныя. Яны былі ў 94-95 годах, калі цягам от аднаго года два референдумы адбыліся. Я з дзівам назіраў, што шмат хто і нават з так званых беларускамоўных, ну так хі-хі-ха-ха да гэтага паставіліся. Чесна скажу, перажываў. Вось, выбіта была глеба з-пад ног. Пэўнае, думаў, а ці не падацца куды. Ну, а потым лагічная думка прыйшла, што а бацюшкі мае, а ў Менску, альбо ў Беларусі, самая ж вялікая, як это сказаць, дыяспара беларуская. Куды яшчэ, куды ехаць? Ну, у нас самая вялікая беларуская дыяспара. Вось, і былі кантакты і з польскімі беларусамі, і з замежнымі беларусамі на гэтых з'ездах, так? Як мы тады жартавалі, да? Сход, не, з'езд беларусаў таго свету. Хай не крывдуюць, ну, все нормально. Дык это самое, дык все-таки там было відаць, хто ад каго эмацыйна пачэрпвае сілы. Ці мы ад таго свету, чы все-таки той свет ад нас. Так що нам тут жыць, нам тут працаваць і нікуды это сама адсюль не паедзеш. Все-таки, ребята, дзяўчаты, жыць нам тут. Ось, і неяк змагацца. Ну, туды можна з'ездзіць на заробкі.
Ці ёсць што-небудзь у цябе такога, што яшчэ ніхто не чуў?
Ну, калі 50 чалавек чулі, то, відаць, гэта не некалькі мільёнаў, якія складаюць аўдыторыю гэтай шаноўнай радыёстанцыі.
Каханая, светлы твой дом, тёплым ды утульным святлом, так лёгка з табой доўжыць спакой, якога няма за акном. Ты толькі пакутаю мне тое, што бачу в акне, блізка зусім бераг за ім, ён яшчэ помніць мяне. Доўгія хвалі тваіх валасоў як на бяду мне нагадаюць мора, ах, мора. коханая убачить ранее. Сум твоих родных в очей был марным намер. Что ж ты теперь с умом глядишь на меня? Слезы твои, что на устах моих, як на беду мне нагадают мора, ах, мора.
Сім тридцять в ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич
і Кастуль Бондарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні середа, 3 вересня. Сьогодні ми серед іншого обмярковуємо новини виборчої кампанії. Підводимо виніки зустрічі білоруського і литовського прем'єр-міністра. Ми ще розкажемо, як прожили год без льготів інваліди-вазочники. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати нашої вечорової програми. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спершу я ще раз коротко про події у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Грузія офіційно повідомила Росію об спиненні її дипломатичних зносинів з сьогоднішнього дня. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у зв'язку з гатим може бути перегляджений режим поїздок громадян Грузії у Росію. Ведомство ООН у справах утекачов занепокоєнное ситуацией у грузинском городе Гори. Представник ООН Рон Редмонд поведомил, что у Гори находятся более как 4000 человек, которые покинули районы недавних боевых деяний, и махчимости городу у размещении утекачов вычерпанные. Сегодня у разных городов России будут вспоминать ахвяры трагедии у Беслания. У полночной Осетии будет объявлена хвилина молчания. І вона почнеться у той момент, коли 4 роки тому у Бесланській школі відбувся перший вибух. У Москві заплановані некілька жалобних мітингів. Керівники інгузької опозиції заявляють, що супроти їх узбуджені кримінальні справи. Один з лідерів опозиції Магомед Хазбіев повідомив, що його і ще одного опозиціонера Макшарипа Ушаєва обвинувачують у спробі захопити зброю у міліціантів, які у неділю удільничали у затриманні уладальника сайту Інгушетія.ру Магомеда Явлоєва. При затриманні Явлоєв загинув. Ураган Густав, який досягнув повдьонного узбережжя США, ослаб до узровню тропічного шторму. У Новом Орлеане прошел ливень с мощным ветром, однако на суперок прогнозам, этим разом у отрозения от разбурального урагана Катрина 3 года тому город не потерпел. Цены на нафту на американском рынке снизились, бо нафтоздобывальные предприемства у мексиканской затоцы практически не потерпели. Парламентская фракция «Наша Украина. Народная самооборона» может выйти из коалиции с блоком Юлии Тимошенко. Рашение об этом было принято большинством голосов на поседжении фракции. Меркуется, что сегодня будет официально объявлено это решение.
Кастусь Бондарук, «Вокол свету» за 100 секунд. А я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Ад сьогоднішнього дня на Державному радіо і телебаченні почнуть гучати виступи кандидатів у депутати. Сьогодні ж Центрвиборкам розгледить скарги, які прийшли з регіону. Що стоїть за зустрічею прем'єр-міністрів Литви і Білорусі? Бліц-аналіз. У дослідах ми погуторим про інвалідів-вазочників, які уже год без льготу. Протягнем представлять редактора тидня, кандидата у депутати Віталя Каратиша з Лунінця, а так само познайомимо вас з прогнозом на дворі. Сьогодні у Бересті, Гомелі і Городні чекається каля 25 градусів тепла. У Вітебську, Могилєві і Мінську плюс 22, опадків ніде не обіцяють. Радіо Свобода, 7 годин 34 хвилини. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія пачынае разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Акруговыя камісіі адмовілі ў рэгістрацыі 84 прэтэндэнтам на дэпутацкія мандаты. Колькі з іх вырашылі абскардзіць гэтае рашэнне і чаму незарэгістраваныя кандыдаты падаюць свае скаргі? Адказаць на гэтае пытанне паўгадзіны таму ў жывым эфіры я папрасіла майго менскага калегу Уладзіміра Глода.
Уже вядома, што найменей як 50 прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты падалі скаргі ў цэнтральную выбарчую камісію, і кожны з іх лічыць, што яго не зарэгістравалі альбо наўмысна, альбо акруговая камісія нешта наблыталі. І вось сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік гаворыць, што пасля аналізу зваротаў адрынутых кандыдатаў у дэпутаты можна казаць пра пэўныя тэндэнцыі. Давайте паслухаем спадара Лазавіка.
Попередний анализ этих скаргов показывает, что у основным комиссии приняли обгрунтованные и узваженные решения об отказе у регистрации кандидата у депутаты. Але есть и спречные моменты, и я думаю, по выниках разгляду этих скаргов, колькость кандидатов у депутаты повеличится и конкуренция некольки узрастет.
Гэта быў Мікалай Лазавік. Спадар Уладзімір, а чым найчасцей незадаволеныя незарэгістраваныя кандыдаты? На што канкрэтна яны скардзяцца?
Ну, вось выглядае, што самая балючая праблема – гэта праверка подпісаў, якія ставілі грамадзяне Беларусі за патэнцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Выбарчае законадаўства, яно прадугледжвае, што круговыя камісіі спачатку праглядаюць 20% на выбар любых подпісаў з тых, якія яны атрымалі, і калі ўзнікаюць праблемы, яны вывучаюць подпісы далей. Пра гэта ўжо ўсе добра даўно ведаюць, і патэнцыйныя кандыдаты, яны надзвычай уважліва праглядаюць сабраныя подпісы. Звычайна здаюць 1000 подпісаў з невялічкім гакам, а збіраюць людзі па 2, па 3, па 4, 5, і яны тады адбіраюць ўжо як бы самыя правераныя подпісы. Але чамусьці ўзнікаюць вось такія дзіўныя сітуацыі. І вось што гаворыць пра гэта Вінцук Вячорка, якому акруговая камісія адмовіла ў рэгістрацыі.
Я падаю скаргу на рашэнне круговай камісіі не зарэгістраваць мяне, таму што паводле таго рашэння, копію якога я атрымаў, у мяне нібыта знойдзены нейкі працэнт несапраўдных подпісаў. Гэтага быць не можа. Подпісы ўсе сапраўдныя, аўтэнтычныя. Не першы раз я падаю на рэгістрацыю подпісы, і ніколі такіх праблемаў не было. Больш за тое, я падаў на рэгістрацыю далёка не ўсе сабраныя подпісы, што зноў жа такі сведчыць, што іх на якасці і аўтэнтычнасці я абсалютна ўпэўнены.
Намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка. Спадар Уладзімір, так званая недакладнасць подпісу – асноўная прычына ў адмове рэгістрацыі кандыдатаў. А што яшчэ перашкаджае прэтэндэнтам на дэпутацкі мандат?
Яшчэ такая другая ёсць вялікая прычына, яна звязана з маёмасцю. То з аўтамабілямі, то з летішчамі, то з зямлёй, то яшчэ з нечым. І вось у якасці прыкладу я прапаную зараз паслухаць Уладзіміра Навасяда, дэпутата Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання. Сёлета ён зноў спрабаваў абрацца дэпутатам, у яго ўзнікла пэўная праблема.
Акруговая камісія не зарэгістравала мяне ў кандыдатам на той выснове, што ў маёй жонкі ёсць прыватызаваны кавалак зямлі пад застройку, які быў выдзелены мясцовай уладай Магілёўскага раёна ў 94 годзе. Я, канешне, после такога рашэння адразу паехаў на гістарычную радзіму Магілёў, так, у гэтай БРТІ узяў справкі, што гэты кавалак зямлі, які ў акруговай камісіі быццам принадлежит моей жонке, уже был продан моей жонкой в 98 годе. У меня есть справка, якая подтверждает, что у гэтым кооперативе «Колосок», так званым, до пенсии буду памятать об гэтым колоске, была земля, якая была выделена моей жонке. Але на сегодняшний момент, починая с 98 года, ніякай земли у гэтым колоске Навасяд Алла Владимировна и Навасяд Владимир Владимирович не мае.
А я дадам, што учора бальшыня кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў завершыла запісы сваіх выступаў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Ад сённяшняга дня ў эфіры пачнуць гучаць іх прамовы. З намі на сувязі быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода. Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі сустрэўся з кіраўніком ураду Літвы. Літоўскі прэм'ер сярод іншага заявіў, што кантакты з Беларусю непазбежныя, бо краіны аб'ядноўвае немала важных пытанняў. Пра што гаворыць той факт, што кіраўнік беларускага ўраду ўжо не першы раз сустракаецца з высокімі чыноўнікамі краінаў еўразвязу. Ці не можа пэўная адліга ў адносінах паміж Менскам і Захадам раптоўна скончыцца. Пра гэта Віталь Цыганкоў гаворыць са старшынём беларускага шуманаўскага таварыства палітолегам Ігарам Ляльковым.
Бліц-аналіз свабоды.
Гэта ўжо не першая сустрэча беларускага прэм'ера Сідорскага з прэм'ер-міністрамі суседніх краінаў, якія ўваходзяць у еўразвяз. Не так даўно была сустрэча з латвійскім прэм'ерам, цяпер вось з літоўскім. На вашу думку, пра што гаворыць гэтыя сустрэчы? Здавалася, яшчэ зусім недавно уявіць такое было немагчыма. Вышэйшае беларускае кіраўніцтва не сустракалася з высокімі чыноўнікамі краінаў еўразвязу, нават з беларускімі суседзямі.
Ну, я думаю, што ў першую чаргу гэта сведчыць пра тое, что Захад демонструе белорусскому режиму, что зараз у него есть, ну, так званое, в окно махчимостей. То бок, есть шансы на кардинальное полепшение стосунков с заходними партнерами. Это в окно махчимостей чинилось, в принципе, от моменту вызволения поизневоленных. И я думаю, что ягоное, так сказать, скончение будет у признании Беларусью республик, признанных Россией, это значит Паўднёвай Асетыі и Абхазии. Пакуль палізняволеныя вызваленыя, а с боку Беларуси этого признания нема, то Захад демонструе усімі доступными ему магчымасцямі то, что Беларусь може кардинально полепшить стосунки с Заходом. Наши соседи, Латвия, Литва, как бы яны выступають такими гонцами, значит, прадстаўніками еўразвязу, якія дэманструюць беларускаму рэжыму гэтую магчымасць.
То бок вы сцвярджаеце, што вся гэта, ну, скажам, адліга ў беларуска-заходніх адносінах ці пэўныя праявы новай палітычнай сітуацыі могуць кардынальным чынам скончыцца пасля таго, як Беларусь прызнае Абхазію Паўднёвую Асетыю, але застануцца ж інтарэсы той жа Літвы, Польшы, Латвіі, суседніх краінаў. Чаму за прызнанне Беларусю гэтых рэспублік, ну, скажам так, Захад радыкальна да гэтага паставіцца?
Інтарэсы Літвы, Латвіі, суседніх іншых краінаў Беларусі, яны застануцца заўсёды, як бы яны былі на працягу папярэдніх 10 гадоў, а калі, ну, скажам так, стасунгі паміж Беларусі і Захадам былі ў вельмі замарожным стане. Але не думаю, што яны надта самастойныя прыняцці такіх рашэнняў. Я думаю, што ў кожны выпадку в Беларусі будзе агульнае рашэнне еўразвязу і залежаць яно будзе якраз такі ад пазіцыі беларускага кіраўніцтва. Я думаю, што якраз пытанне прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, гэта не ёсць, канешне, кардынальнае пытанне стасунгаў, але гэта ёсць пэўны сімбаль таго, наколькі Беларусь гатова ісці далёка ў сваім паляпшэнні стасунгаў з Захадам.
Тады, калі ўжо так вы высока ацэньваеце значэнне гэтага акту, ваш прагноз, ці прызнае Беларусь гэтай рэспублікі?
Я думаю, што Беларусь прызнае гэтай рэспублікі дэ-факта, але прызнанне дэ-юрэ з усталяваннем дыпламатычных адносінаў, ну і з поўным комплексам такіх мераў з боку Беларусі не будзе. І думаю, што гэта будзе са зразуменнем прынятая Расіяй.
Віталь Цыганкоў і Ігар Лялькоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз наш форум. З рэдакцыяй чытачоў нашага сайту на апошнія падзеі ў Беларусі і свеце вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус. Чытачы сайту далучыліся да дыскусіі ў праскім акцэнце, ці мэтазгодны байкот выбараў, у якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі. Севярын Глеб з Бярозаўкі папракае апазіцыю за няздольнасць выразна акрэсліць сваю пазіцыю ў выбарчай кампаніі.
Чарговым разам пераканаўся, што сістэма ацэнак сітуацыі заснаваная не на канстытуцыі, не на маралі і праве, але на нейкай палітычнай мэтазгоднасці. Таму пройгрыш вам, панове АДС, гарантаваны заўсёды, бо сапраўды мае рацыю Саннікаў, няма, проста няма моцных крэатыўных хадоў. Прыстасоўваецеся ўвесь час да сцэнару Лукашэнкі, не фігуры на дошцы, вось вамі і гуляе Ёнэк з пешкамі. Сумна, шкада.
Сталы слухач нашага радыё і чытач сайту Валеры Грыцук з Менску падтрымлівае пазіцыю БНФ.
Байкот абвешчаны нічога не дае для Беларусі, толькі для Захаду, бо выбарцы не пойдуць на арганізаваны пратэст, нават калі дакладна ведаюць, што выбары не адбыліся. Пакуль мы не ўзялі выбарчыя камісіі, нічога мы не давядзем насельніцтву, і зараз пратаколы будуць такія, як трэба ўладам. Адзінае правільнае рашэнне – гэта рашэнне БНФ.
Пачатак новага навучальнага году яшчэ раз прыцягнуў увагу да стану беларускай мовы. Наш рэпартаж пра акцыю моладзевых актывістаў партыі БНФ у падтрымку ВВ.
вывучэння гісторыі Беларусі і больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў навучальных установах выклікаў палеміку ў нашых чытачоў. Ян Згораднік катэгарычны аж да адмаўлення права беларусаў на нацыянальнае самавызначэнне.
Пра якую культуру вы гаворыце? Пра палескую ці пінскую? Усход гаворыць на адной мове, захад на польскай, поўдзень на ўкраінскай, а ідыёты нацыяналістычныя крычаць, што гэта нацыя.
Яну Згорадні даў адпор чытач, які назваўся ворагам.
Вось праз такіх, як Ян Згорадні, мы і вымушаныя вырашаць пытанні выжывання нацыі замест таго, каб займацца пытаннямі яе развіцця.
Чытач, які назваў сябе Бенедыктам, скептычна паставіўся да вынікаў учорашняга саміту кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў пытанні расейска-грузінскага канфлікту.
Заходняя Еўропа, а яна прывалюе ў Еўразвязі, дэманструе свае звыклыя паводзіны, патуранне агрэсару і спадзяванне, што яна можа ціхенька адседзіцца, прыкрываючыся словамі аб дэмакратыі і даючы дробныя падачкі ахвяры. Еўропа ніколі не была ў стане сама самастойна вырашыць свае праблемы ні ў часе другой сусветнай вайны, ні ў пасляваенны час, ні ў Югаславіі, ні цяпер.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Сёння а 13 гадзіне на інтэрнэт-сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Вы слухаеце радыё «Свабода» 7:45. Слова ізноў Кастусю Бандаруку.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міжнародная федэрацыя правоў чалавека вітала вызвалення палітызняволеных і прапанавала ўладам Беларусі распачаць дыялог пра сітуацыю з правамі чалавека ў краіне, паведаміў на прэс-канферэнцыі ў Мінску генеральны сакратар арганізацыі Луіс Гіерма Перас. Федэрацыя прэзентавала ў Мінску справаздачу аб умовах утрымання пад вартай ў Беларусі. Беларусь ступіла на шлях прагрэсу, запрасіла назіральнікаў ад АБСЕ і вызваліла палітызняволеных, заявіў прэм'ер Літвы Ядымінас Кіркілас пасля перамовы ў Друскенніках з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім. У цэнтр выбаркам паступіла 50 скаргаў ад грамадзян, якія не прайшлі рэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты, паведаміў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Сёння маюць быць разгледжаныя скаргі з абласцей, а заўтра з Мінску. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Эмануілу Зельцеру адбудзецца 26 верасня, паведаміў адвакат амерыканскага юрыста Змітер Гарачка. Зельцера трымаюць у следчай турме КДБ з сакавіка. Сваякі і супрацоўнікі амбасады ЗША кажуць, што стан здароўя асуджанага вельмі дрэнны. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла адразу два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Чыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. У Мінску 27 прадстаўнікоў рыма-каталіцкай парафіі святога Йосіфа пачалі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў кляштару бернардынцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-го стагоддзя.
У Беларусі сёння чакаецца 24 градусы цяпла, ападку нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Віталь Каратыш. Калі ён вылучаўся кандыдатам у дэпутаты, атрымаў позву ў ваенкамат. Днямі камандаванне часткі вымушанае было адпусціць яго дадому. Радавога Каратыша зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад Лунінца. Сёння Віталь Каратыш расказвае пра тое, на якіх прынцыпах грунтуецца ягоная агітацыйная кампанія.
Жыхары Лунецкага района заўсёды адрозніваліся сваёй гасціннасцю. Вось і пры зборы подпісаў нас заўсёды частавалі гарбаты, прапаноўвалі далучыцца да стала. Аднойчы адбыўся ўвогуле вельмі цікавы выпадак. Жанчыне расказаў, што для таго, каб стаць дэпутатам парламента, сабраць 1000 подпісаў, і вось зараз гэтым ініцыятыўная група і займаецца. На што жанчына сказала: добра, добра, хуценька прынесла свой пашпарт і адразу ж дастала з кашалька і абсалютна сур'ёзна працягнула 1000 рублёў, думаючы пра тое, што гэта трэба ў 1000 людзей сабраць по 1000 і таким чином стати депутатом парламента. Гэта так яскрава показує про те, що наші люди з одного боку сапраўды жыхары Лунецкага району, які все палішукі добразычлівыя, спагадлівыя. Але магчыма, гэтая жанчына таким чином показала, як лакмусовая паперка грамадства, что зараз усе звыкліся до побораў у школе, до того, что потрібно з кожним разом все более і более платить за послуги жилово-комунальной господарки, за то, что на все растуть кошти і что тепер створилося так шмат інстанцій, де за кожну довідку треба платити. Може бути, про гэта яна думала, коли протягувала 1000 чалавеку, який прийшов до її кватеру з течкой. Потрібно сказати, що живуть на Полісі не так і заможна. Кожна рубель достається вельми тяжкою і серйозною працею. Ставши депутатом парламента, я поспробую свою працю прикласти до того, каб люди, ні, конечно, не шкодовали платить за розные речі, але я б хотів би, каб послуги, за які люди платять, сапраўды того каштавали. Я б хотів би, каб врешті-решт ми наблизилися до нормального узровню якості і наших і товарів, і послугів, і ефективності нашої економіки, особливо у малих городах.
Головний редактор «Свободи» Ви.
У п'ятницю прогучить передача на замову громадського редактора тидня Віталія Каратиша «Служба у войску по білоруському статуту ці по традиціях Совєтської армії». Ви слухайте Радіо Свобода 7 годин 50 хвилин.
Досліди свободи.
Паводле офіційної статистики, у Білорусі 512 тисяч інвалідів, у тим ліку 30 тисяч дітей інвалідів. Штогод кількість інвалідів повеличується на 5 тисяч. Що змінилося у їх житті після відміни льготов? Як реалізується програма так званого безбар'єрного осяроддя? У досліді Інни Студінської.
Намісник начальника управління Міністерства праці і соціальної оборони Рита Сушко повідомила.
Основные социально-бытовые льготы в законе о государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан, для инвалидов первой группы, основные социально-бытовые сохранены. Вторая практически сохранена, а третья нет.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-возочников Сергей Дроздовский каже, что больше за все потерпели миновито инвалиды третьей группы.
Мало кто из депутатов, голосовавших за эти изменения, понимал, что человек с ампутацией лодыжки – это всего лишь инвалид третьей группы. И заработать себе на протез он в принципе никак не сможет. И потом только ахнули, ах, как же мы так смогли. Второе – автомобили. На самом деле ведь это было абсолютно не льгота. Государство гарантирует каждому в нашей стране свободу передвижения. И вот это было одной из гарантий для инвалидов опорно-двигательного аппарата.
У Беларусі прикладно 15 тысяч инвалидов на вазках. Супрацовница Министерства праці и социальной обороны Рита Сушко каже.
У нас коляска обеспечивается только инвалиды первой группы и бесплатно. Как правило, это белорусское производство.
Сергей Дроздовский добра ведая якость гэтых вазков.
Человек получает коляску, она сломалась. Он должен обратиться на сам протезный завод и ждать 2 недели, пока ему отремонтируют эту коляску. И то это возможно лишь один раз за весь срок эксплуатации. Если человек достаточно активно пользуется коляской, то ему покрышек хватает максимум на полгода. Смена покрышек возможна только единственный раз в виде ремонта.
Сергей Дроздовский каже, что зараз инвалиды любыми шляхами готовы отмовиться от бесплатных вазков белорусской вытворчасти и отрымать импорт. Партний вазок з гуманітарної допомоги, навіть не новий. Інвалід з дитинства Дар'я Ліс дає таку оцінку гетим безплатним вазкам білоруської витворчості.
Я їх оцінюю на двойку по десятибальній системі.
Що тичиться заміжних імпортних вазків? Чи доступні вони по коштах?
Ні, заміжні вазки не доступні по коштах, тому що кошт коляски без електропривода німецької фірми Майра 1700 євро.
Кошти вазков з електропривадом німецької витворчості починаються від 3000 євро. Правда, супрацовниця Міністерства праці і соціальної оборони Рита Сушко повідомила.
Зараз реалізується інноваційний проект. Розробляємо свою білоруську коляску з електрифіцированим приводом. Умови видачі цієї коляски несколько відрізняються від умов видачі кімнатної либо прогулочної. Там буде взиматися плата в зависимості от категории, которой принадлежит инвалид первой группы.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-возочников Сергей Дроздовский расповедает.
Более 70% инвалиды нуждаются в коляске для перемещения по улице. То, что изготавливает сегодня министерство, это будет домашняя комнатная коляска с электрическим приводом.
Навод, коли у инвалида есть вазок с электроприводом, как ему трапить у будинок? Ведущий специалист Минпрацы Галина Трофименко запевнивает.
Ни один проект сегодня нового строительства не может быть принят к работе до тех пор, пока там не будет предусмотрены пандусы.
Сергей Дроздовский подтверждает, что опошним часом зрухи есть, пандусы сапраўды з'являются. Але
строится пандус ко входу, а буквально за дверью 8 ступенек наверх. И там даже вахтера нет. А что дальше делать, непонятно совершенно.
И таких прикладов шмат. В Уручи побудовали новую станцию метро с лифтом для инвалидов. Лифт еще ни разу не включили. То и самое со спецвагоном для перевозки инвалидов. Праваднік вагону кажа, што пад'ёмнік там не працуе. Але самая вялікая праблема – гэта жытло. Жылыя дамы і кватэры не прыстасаваныя для інвалідаў, сцвярджае Сергей Дроздовскі.
Жыльём – это просто катастрофа. Вот из-за того, что даже инвалиды судятся с местными своими исполкомами за то, чтобы они им вернули деньги, за то, что инвалиды сами построили пандусы. И в этой абсурдной ситуации местные собесы выступают на стороне именно ЖЭО, но никак не инвалида. У нас в Светлогорске даже судья сделал замечание такое. Как же так? Социальная защита выступает на стороне жыры, а не инвалида.
Хоть держава и декларуе свою увагу до инвалидов, але нават тыя, хто мае найгоршую категорию, першую, нярэдка кажуть, насамрэч для улады яны люди другого гатунку. Але паводле ставлення грамадства да фізычна абмежаваных грамадзянаў, паводле клопату державы аб хворых, слабых, нямоглых, мяркуюць пра цивілізаванасць нацыі ў цэлым.
Рассказывала Інна Студзінская. Прыклады дасягненняў у сферы правоў інвалідаў у заходніх краінах сведчаць пра вялікую ролю грамадскай актыўнасці і саміх інвалідаў, і ўсе тых, хто лічыць неабходным далучыцца да змагання за лепшыя ўмовы для людзей з абмежаванымі фізычнымі магчымасцямі. Гэта заахвочвае і навукоўцаў вынаходзіць новыя тэхналогіі для аблягчэння жыцця інвалідаў, расказвае Таццяна Поклад.
У развитых заходніх краінах барацьбу за свае правы інваліды праводзяць пераважна ў такіх накірунках: права на роўныя умовы і магчымасці ў параўнанні з усімі іншымі, і права на развіццё асобы, адукацыі, самарэалізацыі, творчай працы для інвалідаў, права на самастойнае жыццё. Тут ёсць пэўнае адрозніванне з беларускай сітуацыяй, дзе асноўны акцэнт усё-ткі на матэрыяльных льготах. Але і змаганне за матэрыяльныя аспекты ідзе абавязкова разам з адстойваннем права на самастойнае жыццё. Ад 90-х гадоў на Захадзе многія грамадскія арганізацыі пачалі прапагандаваць філасофію незалежнага жыцця інвалідаў, людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Ну і падлічана, што і для дзяржавы гэта нават больш эканамічна выгодна. А каб інвалід жыў самастойна, нават калі дзяржаве даводзіцца аплачваць працу сацыяльнага работніка, які дапамагае інваліду. І вось адносна новых тэхналогіяў, адкуль яны з'яўляюцца, праводзяцца конкурсы з высокімі прызамі, знаходзяцца спонсары на новыя тэхнічныя ідэі для інвалідаў. Вось такіх апошніх рэчаў, гэта адзін з прыкладаў праекта, які фінансуе інстытут Бертана Блата пры Сіракюзскім універсітэце ў штаце Нью-Йорк, ён яшчэ працягваецца гэты праект. Але ўжо ёсць пэўныя вынікі. Нядаўнія змены ў законах штата Нью-Йорк патрабуюць, каб шпіталі маглі даць магчымасць для пацыентаў перакласці іх мову, у тым ліку, калі это і мова гэстаў, якой карыстаюцца інваліды, напрыклад, якія не могуць гаварыць і чуць. Навукоўцы распрацавалі унікальныя тэхналогіі, якія дазваляюць і захаваць канфідэнцыйнасць інфармацыі пацыента і адначасова хуткую магчымасць сурдаперакладу для любога доктара ў любую пару сутак з дапамогай кампутарных тэхналогій і інтэрнэту, што дазваляе нават не выдаткоўваць на гэта вельмі вялікія сродкі.
Расказала Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода. І нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон. Аўтаадказнік, наш нумар 266-39-52.
Меня зовут Белащин Евген, я являюсь доверенной особой Александра Меха, кандидата в депутаты по Кобринской окружи номер 12. Питание до господара Нарумчика. Подчас встречи с выборщиками господар Кучинский огучил такую информацию, что небыто он знакомы с Сергеем Нарумчиком, и они разом были в 90-х годах в Азербайджане. И небыто, когда они только приехали в Азербайджан, Сергей Нарумчик одразу потягнул его в тамтейший фронт, там, где стреляют, где бомбы. Как вы прокоментуете эту заяву?
Слухачу свободы отказывает депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Нарумчик.
Летом 92-го года я и Виктор Кучинский были накированы Верховным Советом в якости надзиральников на президентские выборы в Азербайджан. Нас пытали, куда бы вы хотели поехать. Мы хотели поехать в самый складанный регион, где тогда был Нахичевань. Прилетели туда, запросили меня на встречу с местными активистами Народного фронта. Это люди, которые пришли, они были узброены автоматами, приблизно было около сотни людей. Тогда там и шли боевые деяния. То, что там были люди узброены, это абсолютно натурально. И і мне і Кучынскаму падаравалі па бронежылету. Праз 2 гады, калі былі прэзідэнцкія выбары, я як даверная асоба Пазняка прапанаваў Зінону Станіславічу бронежылет. Ён так на мяне паглядзеў, што я больш такой прапановы не рабіў. А вось Александр Лукашэнка, наколькі я ведаю, правёў сваю выбарчую кампанію у тым бронежылеце, які Кучынскі прывёз з Азербайджану.
Слухачу свабоды адказваў Сергей Навумчык. Яшчэ раз нагадаю, наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Нам можна таксама пісаць і на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Лукашэнку ў расійска-грузінскім канфлікце яўна пашанцавала. І Захаду цяпер не да яго, і Расіі ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля 18 гадзіны. Мы таксама прапануем вашай увазе падарожжа з міцера Бартосіка ў вёску Крамянец Мядзельскага раёну. І яшчэ раз звярну вашу ўвагу на тое, што сёння а 13 гадзіне на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Задаваць яму свае пытанні можна ўжо цяпер. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І на этом Беларуская служба радыё «Свабоды» завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Сёння мы сярод іншага абмяркоўвалі навіны выбарчай кампаніі, падводзілі вынікі сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ер-міністраў, гутарылі на іншыя тэмы, працяг каторых сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.